Andsvari hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, það er margt hægt að segja um þessa ræðu, að hér sé réttlætinu snúið á haus. Borga ekki allir nákvæmlega sömu skatta í prósentum? Ég held að þeir sem eru tekjuhærri greiddu hærra hlutfall af sköttum sínum, heildartekjum, í skatta. Ég held að vera þannig. Er ekki rétturinn bara hinn nákvæmlega sami? Hann er 4+2% af tekjunum. Það er rétturinn sem við höfum til þess að leggja í séreignarsparnað og svo borgum við skatta af því eða ekki. Maður veltið fyrir sér ef að það ætti að festa krónutöluna, myndi háttvirtu þingmaður vera hrifin af því að við festum skattana líka í krónutölu. Allir borguðu sömu krónutölu í skatta. Og ef það ætti að fella niður skatta þá fengju líka bara allir sömu krónutölu í afslátt. Nei, ég efast að háttvirtu þingmaður vera hrifin af því. Þetta er ósköp einfalt. Þeir sem eru með meira en 700.000 krónur í tekjur, þeir fá ekki að nýta að fullu 4+2%. Þeir sem eru undir þeim tekjum, þau heimili sem eru með tekjur undir því viðmiði, þau geta hins vegar nýtt úrræðið að fullu. Og þegar við horfum til þess að aðgerðin er öll miðuð að því að styðja við fólk sem að skuldar húsnæðislán og við vitum að húsnæðislánin haldast mjög í hendur við tekjur heimilana, þá er ekkert óeðlilegt við það að upp að ákveðnu marki haldist rétturinn til þess að nýta séreignarsparnað í hendur við tekjurnar vegna þess að skuldirnar eru líka í ákveðnu hlutfalli við tekjurnar. Okkur finnst rétt að setja hámark á það. Það er rétt 700.000. Upp að 700.000 krónum, hjá hjónum myndi það vera undir meðaltekjum í landinu, þá viljum við að rétturinn sé að fullu til staðar, en eftir það þá skerðist það. Þá eru menn búin að ná fullum rétt. Þannig ég hafna því algjörlega að réttlætunum sé snúið á kvolf í þessu máli. Þvert á móti, það eru þeir sem eru undir 700.000 krónum sem að fá að nýta réttin að fullu og það er eðlilegt þegar að hortir til þess hvernig skuldir heimilana eru almennt í samhengi við tekjur.
Þá veitir ansvaraður sinni háttvirtur nýjum þingmanni.